Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So ek het in 'n generasie groot geraak wat die Y-generasie genoem word. Ons het alles gehoekom, hoekom, hoekom. En ek was nie tevrede met 'n antwoord van ek sê, want ek sê so nie. Pa, hoekom dit? Want ek sê so nie. Ek wil geweet het hoekom dinge gebeur het en hoekom mense sekere goeders doen op 'n sekere manier. En my en Lise Marie se troubeplanning is eintlik 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Want ons het alles gehoekom. Hoekom het ons dit doen by ons trou? Hoekom het ons dit doen by ons troue? En ons het strooi jonkers en strooi meisies gekies. En toe later uitgevind dat jou strooi jonkers en strooi meisies moet eintlik ongetroud wees. En toe dink ek in myself, hoekom wil ek iemand hê wat my moet help in 'n situasie wat nog nooit hierdie situasie was nie? Ek soek iemand wat al reeds getroud is, wat al getrou het, wat my kan help deur hierdie dag. En in feite een van hierdie mense strooi meisies was nog swanger ook op die dag met 'n groot maag. Maar ons het alles van vraagteken, hoekom moet ons 'n troukoek hê? Wat is die punt agter 'n troukoek? En ek het gaan kyk waar kom die hele idee vandaan en die hele idee agter 'n troukoek was in die begin dat hulle die troukoek gevat het en nadat die paartjie getroud is, het hulle die koek gevat en gebreek op die paartjie se kop vir geluk. En toe dink ek myself, ek het nie geluk nodig nie, ek het vir Jesus. ek het baie goeders bevraagteken, ons het baie goeders anders gedoen, net omdat ons nie net iets gedoen het omdat dit die tradisie was nie. En ek is seker elkeen van ons het al iets gedoen net omdat dit die tradisie was, net omdat dit is hoe almal dit doen. En elkeen van ons het al die vraag gevra, hoekom doen ons dit so en hoekom kan ons dit nie anders doen nie? En Joyce Meyer vertel 'n baie snaakse storie waar sy, ek is nie seker wat se vleis dit was, een van die lamsbout was of wat ook al nie, maar sy het 'n groot stuk vleis gemaak en elke keer voordat sy die vleis in die oond sit, dan sny sy 'n stuk van die vleis af. En iemand het een keer vir haar gevra, maar hoekom sny jy 'n stuk van die vleis af? Sy sê, ek weet nie, van my ma het dit so gedoen. En sy het later by haar ma uitgevind, maar ma, hoekom het ma dit so gedoen? Sy sê, wel, my oond was te klein. So ons doen baie keer goed wat net, ons doen dit maar net omdat dit die tradisie is. Ons doen dit maar net omdat dit ons gewoontes is, omdat ons nie regtig weet hoekom ons sekere goeders doen nie. En ek wil regtig vandag gesels oor die tyd waarin ons ingaan. Hoekom gaan jy Kersfees doen soos wat jy dit gaan doen? Hoekom gaan jy sekere goeders doen in hierdie tyd? Okay, daar's baie vrae wat mense vra rondom Kersfees en moet ons as Christene Kersfees vier en is Jesus regtig gebore op die 25ste Desember? Hy is nie. Maar my ding is, solank as wat ons staat 'n vakansiedag maak en ons Jesus Christus se geboorte kan vier, gaan ek ook vakansie vat en sy geboorte vier. So, vir my is die fokus nie so baie rondom wat rondom Kersfees aangaan nie, maar rondom wat ons fokus moet wees en dit is Christus. So, hoekom gaan jy sekere goeders doen in hierdie Kerstyd? In Markus 7 vers 13 sê dit: "So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het en die dergelike dinge van hierdie aard doen julle baie." So hierdie woord oorlewering praat van tradisies. So maak ons die woord van God kragteloos deur ons tradisies. Okay? As jy dink aan baie van die tradisies van Kersfees, is daar met baie kos wees, dit gaan oor familie, dit gaan oor persente. Maar wie het so gesê? Waar kom dit vandaan? Hoekom moet daar baie kos wees op Kersdag? Dis ok om baie kos te maak op Kersdag, by skoonma gaan kos maak. Maar is dit al is wat jou Kersdag is, dan twyfel ek of jy regtig die regte fokus het van waaroor dit gaan. Jy in Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So die koninkryk van God gaan nie net oor eet en drink nie, dit gaan oor vrede, dit gaan oor blydskap en dit gaan oor die Heilige Gees en geregtigheid. Nou, dis beter om gebrande kos te eet en in vrede en blydskap te wees met mense rondom jou, as wat jy 'n feesmaal eet en jy's kwaad en bitter. Dis beter om in vrede te wees as wat jy 'n dag maak wat 'n groot boei het, maar almal is nog kwaad en daar's onderliggende goed wat nie werklik uitgesorteer is nie. So, as jy die volgende vraag net kan gaan oordink, dan het ek my doel bereik vanoggend. Okay, want ek weet as jy daarin gaan dink, dan gaan dit wat jy dink lei tot aksie en jy gaan sekere goeders verander rondom hierdie tyd. Dit sê, hoe kan jy vir Jesus deel maak of meer deel maak van jou Kersfees? Hoe kan jy vir Jesus deel maak of meer deel maak van jou Kersfees? En iets wat ek en Lise Marie laas jaar gedoen het, is, ons het met my ouers gepraat, en iets wat ek het gevoel het, is, die kersttyd gaan regtig vir my oor Christus, en om Christus se naam groot te maak. En die fokus vir my so lank was, dit het net oor my gegaan, wat se geskenke ek kan kry, en wat ek kan eet, en ek, en toe besef ek, weet jy wat, ek het reeds die geskenk van Christus ontvang, en ek wil dit graag vir iemand anders gee. En die besluit wat ons gemaakt het, ons my ouders gebel en gesê, ons gaan nie geskenke vir julle koop nie, julle wil nie geskenke vir ons koop nie, ons wil graag uitgaan en die geld wat ons sou spandeer het op geskenke vir iemand gaan gee en die geskenk vir hulle gee en ook die evangelie preek saam met dit. Ons wil nie net gaan en vir iemand geld gee en sê, wees geseend, lekker kersdag en daar gaan ons nie. Ons wil werklik gaan om die evangelie te preek en 'n verskil in hulle lewe te maak. En ons het dit toe gedoen, ons het spesifiek gevra vir 'n persoon wat ek ken, my male het 'n huis in Reebok naby Hartenbos. Iemand wat ons daar ken, wat iemand ken wat werklik dit sal waardeer en wat 'n behoefte het. En ons het gegaan na die persoon toe en ons het ingestap en gesê, "Hai, ons is hier en ons wil net 'n bietjie gesels en ons het die evangelie gedeel." Hulle het nie geweet ons gaan vir hulle geld gee nie, want ons het eers die geld gegee voor ons gegaan het en anyway was dit ook in 'n koffer. So toe ons daar aankom en net 'n bietjie deel oor verhouding met die Here en wat alles beteken, dan is dit ongemaklik, want mense is soos, wat maak jy hier, en hoekom doen jy dit, en soos, hoe werk dit alles, en so ons moet nie altyd verwag, as ons oor Jesus praat, dis altyd lekker en rustig, en so nie, partykeer moet jy 'n bietjie deur die atmosfeer breek, om God se liefde in te bring, en ten spyte, dis partykeer 'n uitdaging, as mense kyk na iemand se gesig, en hulle wil nie eintlik hê jy moet daar wees nie, en jy is net soos, ek gaan nie toelaat dat dit wat ek sien, affekteer wat in my hart is nie, en ons het aangehou in die evangelie gedeel, en eventually het hulle besef, weet jy wat, dit wat jy van praat, het ek eindelijk oor vraag oor, en hulle het begin vraag, en ons het begin gesels, en ons kon werkelijk die evangelie met hulle deel, en toe ons weggaan, toe los ons die koffert, en ons is terug huis toe, en die ander persoon is nog in contact met hulle, en hulle was stom geslaan, dat vreemde mense, en hulle toe sal kom, en hulle nie net, kom praat nie, maar iets gee saam met dit wat ons sê. En dit het hulle harte so oopgemaak, dat hulle deur die jaar ons nog gekontak het, wat ons hulle nog kon help en kon bedien het, en ons sal hulle weer hierdie jaar gaan sien. En dit denk ek het myself, dis net een kersttyd, wat ek net vir myself die vraag gevra het, hoe kan ek Jesus meer deel maak van my kersttyd? En nie net aan myself denk nie, maar actually aan iemand anders denk, wat het werklik nodig het. So, Matteus 1 vers 23 sê, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is, as het vertaal word, God met ons. Nou, Jesus het gekom, en hy het gekom om te wees God met ons, maar toe hy sterf en opstaan, en nou as jy hom aanneem, nou is hy God in ons. En so baie mense leef nog by die God met ons. Ons het 'n kersdag, ons het al die oulike versies op 'n papiertjie of op 'n kers of whatever. En dit gebeur partykeer as ek vir iemand vra, soos is jy al wedergebore, dan sal hulle vir my sê, na wat se kerk toe hulle gaan. As ek soos, ek het nie gevra of se kerk toe gaan, ek wil weet of jy 'n verhouding met die Here het. En baie keer, as sien mense, Christenskap as 'n God met ons. Ek is 'n Christen omdat ek kerk toe gaan en ek neem aan, God is daar. Ek is 'n Christen want ek het nou op kers wees, ten minste een versie op my huiskas geskryf, of een versie van die oulike ding van iemand gewhatsapp, so, nou is ek een Christen. Dis nie wat ons een Christen maak nie, wat ons een Christen maak is om te glo in wat Jesus gedoen het, dat het nie met een God met ons is nie, maar een God in ons is. Ok, en kom ons blaai na Hebreërs 4 toe, en ons gaan rikkie bly in Hebreërs 4 vandag. Maar die koms van Jesus was obviously doelbewus, en Jesus het iets vir elkeen vir ons gebring. Okay, en as jy hier sit vanoggend en voel, jy is nie goed genoeg nie, dat die boodskap van Jesus en Jesus' werk nie iets vir jou beteken nie, weet nie wat anders te sê nie, maar dis 'n leuen van die duivel, die Here het ons allemaal kom insluit, want so lief het God die wêreld gehad, jy is ingesluit in die wêreld. Okay, so die boodskap is vir jou vanoggend. So Jesus het vir elkeen vir ons hy het baie goed gebring, en ek wil fokus op een ding, vandag, en ek wil Hierdie kan van toepassing wees op jou lewe oor die algemeen, maar ek voel spesifiek, ons moet onsself 'n bietjie uitdaag in die volgende seisoen waarin ons gaan. Nie net dalk in Kersdag nie, maar oor die Kerstyd en hoe ons dinge doen. Jy moet vir jouself 'n bietjie vra hoekom. Okay, so Hebreërs 4 vers 1 sê: Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Okay, die vrees beteken nie bang nie, dit beteken net wees op jou hoede. Daar sal ons iets waar jy kan iets mis. En dit wat ons kan mis, dit wat Jesus vir ons gebring het, wat Hebreërs 4 van praat en verder op gaan uitbrei, is dat Jesus het vir ons rus gebring. Hy het vir ons rus gebring. En hierdie is nie 'n rus slaap rus nie. Hierdie is 'n rus van 'n rus van binne. Jy kan partykeer in jou bed lê en wil slaap, maar jy is nie in rus nie omdat jy in 20 goeters dink wat nog moet gebeur en wat rondom oor verhoudinge en oor jou bankbalans en wat dit ook al alles mag wees. Maar Jesus het gekom in hierdie tyd om vir ons rus te bring. En ons gaan nou kyk in vers 2 hoe om hierdie rus te ontvang. In vers 2 sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Nou net so 'n bietjie konteks, hierso as jy voor die Hebreërs 3 gaan lees, as die skrywer praat oor die Israeliete wat in die beloofde land ingegaan het, en dat die Here het vir hulle die belofte gegee, maar hulle het dit nie met geloof gemeng nie. Nou hulle het nie dieselfde evangelie gehoor as wat ons gehoor het nie, dit sê hierso, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. So hulle het nie die evangelie gehoor van Jesus het aan die kruis gesterf vir jou, vir jou sonde, en jy kan hom net ontvang en vergewe wees nie. Hulle het die evangelie wat hulle gehoor het, was 'n skaduwee van wat sou kom. Hulle het, God het hulle gered, onafhanklik van hulle prestasie, dit was uit sy genade. Toe die Israeliete in Egipte was, het hulle die lam geslag, hulle die bloed op die deurkosyne gesit, en wanneer hulle moes van die lam geëet het, sodat die doodsengel verby hulle huis kon beweeg. So dit was 'n prentjie van wat sou kom. So dit was 'n prentjie van die evangelie wat ons vandag het. En ons weet vandag is Jesus die lam. Jesus is die lam wat gesterf het, wat ons in kan glo. So die evangelie, die goeie nuus van Jesus, gaan nie vir jou werk as jy nie jou geloof daarin sit nie. Dit is nie net iets wat op jou gaan val of iets wat met jou gaan gebeur nie. Jy moet jou geloof insit in wat Christus vir jou gedoen het. In Lukas 2 vers 14 kondig die engele Jesus se koms aan en hulle sê die volgende: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. Nou wat dit hierso sê is dat Jesus het gekom om vrede tussen ons en God te bring. Jesus het gekom om vrede tussen ons en God te bring, en jy gaan nie daai vrede ervaar as jy nie jou geloof in Christus sit en wat hy gedoen het. Jesus het gekom om vir ons rus te bring, en 'n rus wat ons heeltyd kan ervaar. Okay, ons gaan nou verder kyk, vers 4 gaan dit 'n bietjie meer oopbreek, maar net vers 3 wat sê, want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek lees baie keer die Bybel, en denk ek, wat gaan nou hier aan? Hierso sê dit dan nou precies, dit klink asof God sê, ek het gesweer, hulle gaan nie in my rus ingaan nie, asof God klaar besluit het, hy wil nie hê, hulle moet in sy rus ingaan nie. En as jy die Bybel in 'n geheel vat, en net 'n bietjie verder gaan lees, en in konteks gaan lees, dan sal jy sien, die skrywer verduidelik hom gewoonlik meer op ander plekke. So net om dit vinnig uit te lig in Hebreërs 3, net in die vorige hoofstuk, vers 10 en 11 sê hy, en hy sê, daarom het ek vertoon geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. So hoekom het hulle nie in die rus ingegaan nie? Omdat hulle nie vertrou het op God nie. So dit was nie God wat gesê het, ek wil nie hulle in my rus ingaan nie. Dit was die Israeliete wat nie vertrou het in die rus wat God gebring het nie. Sy beloftes wat hy gegee het nie. Ok, so nou in vers 4 gaan ons 'n bietjie by stilstaan. Dit sê, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Ok, nou God het nie gerus op die 7de dag omdat hy moeg was nie. Okay, God het gerus omdat dit wat hy gedoen het reeds volmaak was. En dink aan 'n skilder wat 'n skildery skilder. Terwyl hy die skildery skilder, dan is daar tye wat hy skilder en hy wag en dan skilder hy die volgende dag en hy skilder die volgende dag en dan kom daar 'n plek wat hy die laaste stuk skilder en dan is dit volmaak. Dan staan hy terug en hy sê as ek nog een merk op hierdie skildery maak, sal hy dit opmors. Okay, so God het na sy skepping gekyk en gesê, dit is volmaak. Hy het nie gerus omdat hy moeg was nie. Jesaja 40 vers 28 sê, weet jy dit nie of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. So God het nie gerus omdat hy moeg was nie. En die rus wat God gevat het op die sewende dag was weer 'n prentjie van wat sou kom vir my en vir jou. Nou, die amazing ding van hoe God die skepping in plek gestel het, denk ek aan het lees in Genesis 1, is, hy het die skepping so geskep, sodat die bome saad in hulle self het, om self voor te kan plant. Hy het die plante, hy het die diere, hy het die mens so geskep, sodat ons self kan skep. God het nie, nadat hy geskep het, het hy nie weer geskep nie, in daai opsig, soos wat hy geskep het in die begin nie. God maak nie bome vandag nie, die bome se saad bring weer nuwe bome voor. So hy het iets geskep en hy het gaan rus omdat dit reeds volmaak is. En dis alles 'n prentjie van die nuwe testament, die nuwe verbond van wat Christus kom doen het. Nou, wat Jesus kom doen het, Jesus het 'n werk kom doen in die kruis, hy het opgestaan en wat ons nou doen is, ons sit ons vertroue in wat hy reeds gedoen het. Dit wat hy gedoen het is reeds volmaak en voltooid. Ons sit nou ons vertroue en ons geloof in iets wat reeds gebeur het. Okay, blaai saam met my na 2 Petrus 1, net so twee boeke aan. 2 Petrus 1 vers 2 en 3. Dit sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. So, hoe gaan genade en vrede vir jou vermeerder? Deur jou kennis van God. Wie se verantwoordelikheid is dit om kennis op te doen? Is dit die Here se of is dit joune? Dis joune. Dan sê dit in vers 3, dat immer sy goddelike krag het ons alles geskenk tot lewe wat tot lewe en godsvrug dien. So, God het vir ons alles gegee tot die lewe, alles wat tot godsvrug lei, het hy reeds vir ons gegee, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Ons moet nou net besef wat ons reeds het, ons moet besef wat Jesus vir ons gedoen het. En hierdie is 'n groot kopskuif wat ons moet maak, want baie mense, ek hoor baie keer mense sê, ek wag op die Here. Hulle sal sê, ek wag dat die Here my genees, ek wag dat die Here my finansiële toestand verander, ek wag dat die Here my gelukkig maak, ek wag dat die Here my situasie uitsort. En om, ek weet nie hoe reg het ek het kan sê nie, maar die Here, jy wag nie op die Here nie, die Here wag op jou. Jy wag nie op die Here nie, die Here wag op jou, hy het reeds 'n voltooide werk gemaak, jy moet nou jou geloof daarin sit, en dan gaan dit werk in jou lewe. Die Here, want as jy 'n persepsie het, van dat die Here vir sekere mense vrede gee, en ander mense nie, dan is dit, dan gaan jy altyd die een wees wat sê, ek is die een wat dit nie gaan kry nie. Jy gaan altyd die een sê, want ek het meer sonde as hulle. So, ek is altyd die een wat tekort gaan kom. So, die Here kies nie wie hy gelukkig wil hê nie. Die Here wil ons allemaal gelukkig hê, maar ons moet nou, ons moet ons geloof in die geluk sit wat hy reeds vir ons gebring het. Hy het reeds 'n voltooide werk gedoen aan die kruis. Ons moet nou net sê, ons wil dit ontvang. Ons wil dit weet. Wanneer ons groei en ons In kennis gaan ons meer genade en vrede ervaar. Dit is nie die Here se verantwoordelikheid dat jy gelukkig moet wees nie, dis jou verantwoordelikheid. Okay, die kennisdeel kom van jou af. As jy ontdek hoe lief God jou het en wat Jesus vir jou kom doen het, dan gaan dit iets binne in jou oopmaak wat net meer geluk en rus gaan bring. Okay, nou verder, hierdie vers 4 sê, want hy het ergens van die sewende dag so gespreek en God het op die sewende dag van al sy werke gerus. Nou, rus is nie in 'n dag nie, dit is nie in 'n sondag nie. Okay, rus, wat hiervan praat is weer eens, is 'n skaduwee van wat sou kom. Okay, blaai saam na Kolossense 2 vers 16 en 17. Kolossense 2 vers 16 en 17 sê Paulus: Nou, laat niemand julle dan oordeel in spyse van drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Nou net om so vinnig te verduidelik van 'n skaduwee, 'n skaduwee gee vir jou sekere inligting. As daar 'n hoek is en jy staan aan die een kant van die hoek en ek staan aan die ander kant en die lig skyn van agteraf, kan my skaduwee vir jou sekere inligting gee. Is ek lank, is ek kort, is ek besig om aangestap te kom of weg van jou af te stap? Maar as ek om die draai kom, dan gaan jy nie meer kyk na my skaduwee nie, jy gaan kyk na my. So die ou verbond was 'n skaduwee van die dinge wat sou kom. Christus het nou gekom, so nou kyk ons na Christus. Okay, vers 16 sê, laat niemand julle dan oordeel in spyse of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Nou, daar is 5 goed wat Paulus noem. Meeste mense doen nie meer die eerste 4 nie, maar ons hou vas aan die 5de een. As dit kom by sekere kosse eet en nie eet nie, dan is ons nie, ons is nie meer, ons kyk nie meer na mag ek skulpvis eet, mag ek vark eet en nie vark eet nie. As dit kom by die drank, ek is nie seker wat daai drank is nie, dalk is dit 'n drankoffer, maar betrekking tot 'n fees, ons weet nie eers meer wanneer is die nuwe maan nie, ons hou nie feeste en brandoffers nie, maar wanneer dit kom by die sabbat, dan hou ons nog vas aan tradisie, ons hou nog vas aan, dit is hoe ons dit doen, op die sabbat met ons rus. Okay, die sabbat was 'n prentjie van wat sou kom. Die dag is nie heilig nie. Christus is die een wat heilig. Heilig is. Okay, ons rus is nie in 'n dag nie. Ons rus is in Jesus elke dag. Ons rus is nie in 'n dag nie. Ons rus is in Jesus elke dag. Die dag is nie heilig nie. Okay, en as jy anyway sê op die Sabbat, op die Sondag wil ek rus, het ek jou slegte nuus, want die Sabbat was Vrydag aand 6:00 tot Saterdag aand 6:00. Dit was nie eers op 'n Sondag nie, soos wat ons dit vandag ken nie. Dit is opgeskryf, ek weet nie of het mens kan sê dit is so nie, maar dit klink vir my so, dat die disippels het aspris op die volgende dag gesê ons gaan by mekaar kom, net om nie te hou by die tradisie nie. So die rus is nie in die dag nie, die dag is nie dit wat heilig is nie. Ek onthou destyds toe ek omtrent 16 jaar oud was, het van my ouer neefies en niggies uitgegaan, en vir hulle was die dag heilig. Dan as hulle gaan kuier, dan op die Saterdag aan, dan gaan hulle uit, hulle kuier so hard as wat hulle kan, tot 12:00, en dan kom hulle huis toe, want dit is nou Sondag. En dan is hulle nou rustig, en vir die dag, hulle les ek die babbelas af, en dan die res van hulle week leef hulle soos hulle wil, want die Sabbat, hulle het ten minste by die Sondag gehou. En as jy gaan probeer hou by die dag, dan gaan jy probeer werke veroorsaak, jy gaan probeer die regte goeders doen van buite af en nie van binne nie. Ek het al gehoor van die Jode in Israel, wat hulle hou die Sabbat, maar dan roep hulle ongelowiges, hulle is so streng daarop, dat hulle probeer soos in niks doen op die Sabbat nie. Dan sal hulle ongelowige van die straat af inroep om die lig te kom aan en af sit. Nou, vir my is dit soos, so jy wil eintlik hê, iemand anders moet sondig, sodat jy kan rus. Soos, hoe gel dit? Wat as allemaal nou ewe skielik Jode is, hoe gaan dit dan werk? Wie gaan jou lig dan kom aan en af sit? Maar, een van my vriende het ook een story vertel, waar toe hy jonger was, moes in hulle huis, mag hulle op die Sondag, op die Sabbat, mag hulle nie, hulle mag nie gesê met nie, want dit was geklassificeer as werk. So, hulle het gegaan en hulle die Sondag op die strand gaan stap, en sy broer het vir sy pa gevra, maar pa, kan ek maar net met my voete in die water stap? En sy pa sê, dis reg, jy kan maar met jou voete in die water stap, en soos die see water kom, stap hy met sy voete in die water, en later dan, is dit nou nie meer so lekker, en hy vra, maar pa, kan ek maar net ingaan tot my knie diepte? En hy stap verder en sy pa sê, dis reg, en hy stap weer in die water tot sy knie diepte. En later te dink hy homself, toe sê, pa, hoe diep kan ek ingaan voordat dit nie swem is nie? So, as jy gaan probeer hou by werke, dan gaan jy altyd kyk, hoe ver kan ek dit druk? Dit gaan nie meer oor wat is die hart hier achter nie, is dit soos, wanneer is dit swem, wanneer is dit nou nie swem nie? So die fokus en die skaduwee van wat sou kom is, in die Ou Testament was dit so dat hulle die Sabbat moes hou, want dit was 'n skaduwee van wat sou kom. OK, ek prys die Here dat ons hiermee onder die ou verbond is, nie dat ek nie net hoef te rus op een dag nie, maar dat ek kan rus elke dag in Christus. Die rus gaan nie meer oor 'n dag nie, dit gaan oor 'n persoon wat Christus is, wat vir my en vir jou gekom het. So, kom ons lees aan en kom ons blaai terug na Hebreërs toe. So, as jy by die Sabbat wil hou, dan moet jy al die ander feeste ook hou, wat Paulus daarvan praat in Kolossense 2. So, al wat ek sal sê, sterkte. Hebreërs 4, vers 5. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eerst verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, namelijk vandag. As hy soveel later deur David spreek, soos gesê is, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Nou, net so vinnig om dit te verduidelik, daai wat aangehaal word, is besalm wat David geskryf het 400 jaar, nadat die Israeliete reeds in die beloofde land ingegaan het. So, wat het sê is, die rus wat die Israeliete ingegaan het, of dit was nie die rus wat God van gepraat het om in die beloofde land in te gaan. Joshua sê in die volgende vers, daar bly in vers 8, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hulle nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. So as Joshua hulle in die beloofde land ingelei het, en dit was die rus waarvan God gepraat het, dan sou daar nooit van 'n ander dag gepraat word waar daar rus vir ons is nie. Okay, vers 9 sê, daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk, van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. So wat is hierdie rus wat ons ingaan? Wat is hierdie rus wat ons kan hê deur Christus? Ons kan rus deur hy het reeds al die werke gedoen, hy het reeds gewerk, sodat ons kan rus in sy werk. Sodat ons kan rus soos wat God rus. Ons verhouding met God is nie gebaseer op wat ons kan doen, sodat God tevrede daarmee kan wees, en kyk of dit kan opmeet en sê, okay, nou is ek tevrede met jou, nou wil ek 'n verhouding met jou hê nie. Ons verhouding met hom is gebaseer op die werke wat hy reeds gedoen het, en nou kan ons glo daarin, en ons kan rus daarin. Kyk, dit is 'n prentjie van God se genade en sy liefde, dat hy alles reeds vir ons gedoen het, en ons daarin kan glo en kan rus. Kyk nou na die volgende vers, jy gaan dink, dit mag dalk 'n kontras wees, en wat is nou alles oor gesê het. Vers 11, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. So laat ons werk om te rus. So wat sê dit nou? Dit klink teenstrydig. Wat dit sê is, laat ons aanhou werk om te rus, laat ons aanhou veg om in die rus te bly, want wat is dit wat ons na toe neig? Ons neig na toe om te sê, Here, kyk wat het ek gedoen, sal jy asseblief werk in my lewe, kyk hoe het ek kerk toe gegaan, kyk hoe het ek gebid, kyk hoe het ek my geld gegee, kyk hoe het ek die arme mense gehelp, kan jy asseblief werk in my lewe. Dis 'n werk om jou gedagtes te fokus op Christus, dis 'n werk om nie jou toe te laat, om jou hart te los, dat het bekommer oor al die sorge van die wêreld nie. So die werk wat het van praat, is om jou te kry, om te fokus op Christus, wat die rus gaan laat vloei. So, elkeen van ons, hierdie rus beteken nie dat ons niks doen nie. Elkeen van ons gaan werk. Paulus sê, ek werk die hardste deur die genade van Christus. Maar elkeen van ons kan werk en iets doen in totale rus. Ons kan rus, want ons is in rus in Christus. So, jy kan besig wees heel dag, jy kan 'n dag hê wat vol baie goed is, maar jy kan in rus wees, want jy is in Christus. En dis ek in die begin gevra het, wat is jou fokus in hierdie kersttyd? Wat is dit wat jy die belangrikste maak? As jy dalk die voorreg het om op vakansie te gaan en sê, dit is wat my rus gaan bring. Dalk gaan dit in die fisiese vir jou 'n bietjie rus bring, maar dit gaan vinnig afweer. Rus gaan kom wanneer jy op Christus fokus. Rus gaan kom wanneer jy op Jesus fokus, sodat sy lewe binne en deur jou kan vloei. Jy is nie veronderstel op 'n plek te wees waar jy vakansie nodig het nie. Jy is nie veronderstel om 'n plek te kom waar jy vakansie nodig het nie. Jy moet 'n lewe leef wat gefokus is op Christus sodat jy in rus is en wanneer jy die vakansie kan vat sê, "Ag, dis lekker." Dan kan ek maar net nog fokus op my verhouding met die Here. En as jy nie vakansie vat in hierdie tyd nie en jy moet werk, dan is dit nog steeds 'n tyd wat jy kan rus in Christus, want jy kan jou fokus op hom sit dat hy deur jou kan vloei. Rus is nie in kos nie, rus is nie in 'n dag nie, rus is nie in 'n vakansie nie, rus is in Christus. Kyk vers 12 sê vir ons hoe om die rus in te gaan. Dit sê: "Want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydige swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart." So die hele konteks hierso was oor die rus wat ons ingaan en hoe gaan ons in die rus in? Deur te werk om in die woord te bly. En dit is partykeer 'n werk om te kies om sekere goeders nie te doen nie, om te kies om dit nie te doen nie en dat nie te doen nie en te sit en te fokus op die woord, te fokus op Christus, te fokus op wat hy vir ons gedoen het, want elkeen van ons het baie om te doen. Ek het baie lank laas met iemand gesels wat gesê het, "Jesus, ek was verveeld vandag." Mense sê, "Ek was baie besig, baie besig, baie besig." En ons kies waarmee ons besig is. En as jy heeltyd gaan besig wees en nie gaan besig wees om te werk om ook in die rus in te gaan nie, gaan jy moeg raak. Wat ek agtergekom het in my lewe, wanneer ek fokus en tyd uitsit om te fokus op Christus sodat sy lewe deur my vloei, dan kry ek meer gedoen omdat ek in rus is. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar wanneer jy iets doen, wanneer jy moet iets vinnig moet doen, dan doen jy dit stadiger. Want jy maak foute. Maar wanneer jy op 'n plek is wat jy rus en jy het die regte tyd om iets te doen, dan doen jy dit gewoonlik vinniger, want jy kan beter dink, jy kan beter goed prosesseer en dan werk dit net makliker. So ons moet die balans vind om te rus in Christus, nie net in die Kerstyd nie, maar rus deur die jaar, sodat ons nie op 'n plek hoef te kom waar ons meer rus nodig het. Okay, hierdie woord skerper in vers 12 wat sê, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper. Dit verwys na die prentjie van om 'n boom af te kap. Nou, as jy 'n boom afkap met 'n byl, dan moet jy met 'n paar kappe kap. Nou, wat hierdie skerper beteken is, dit sluit al hierdie kappe in as een kap. Dit sê, hierdie byl is so skerp dat hy 'n boom kan afkap met een kap. So God se woord is so skerp dat dit maak nie saak wat is die hartheid, die seer, die pyn, die kwaad, die bitterheid wat in jou hart is nie. God se woord kan ingaan en dit oopbreek en jou vrymaak daarvan. Maar as jy nie God se woord gaan vat en geloof daarby gaan sit nie, dan gaan dit nie vir jou werk nie. Die Here gaan nie 'n staf swaai en sê nou wil ek jou gelukkig hê nie. Hy het reeds dit deur Christus gedoen. Hy bied dit reeds aan. Ons moet dit nou ontvang. Jy sit, as jy 'n Bybel het, sit jy met die feesmaal voor jou oë. As jy gaan sterf van die honger, is dit jou eie skuld. Jesus het vir ons so baie kom doen, en baie Christene gaan ten gronde, omdat hulle nie verstaan wat Christus gedoen het nie. En wat gebeur, ek het nou die dag met iemand gesels, en hulle het gesê, ek kan nie onthou precies hoe waar ons gesels het nie, maar ek het vir hulle gevra, wedergebore is, en hulle het gesê, weet jy wat, ek het afvallig geraak. En wat baie keer gebeur met mense wat afvallig raak, is hulle verstaan nie wat Christus vir ons kom doen het nie. Want hulle sal sondig, hulle sal foute maak, en dan sal hulle sê, wel, God is seker nou nie tevrede met my nie. So ek gaan nou net eers 'n bietjie probeer om my lewe uit te sorteer, en dan sal ek terug gaan na die Here toe. En nou wat hulle doen is, hulle bly weg van die Here af, so die rus wat hulle nodig het, die lewe wat hulle nodig het, kry hulle nie, dan maak hulle net nog meer foute, en dan voel hulle net nog meer skuldig, en hulle gaan net nog verder weg van die Here af. En so gaan die siklus aan, dat hulle net eventually sê, weet jy wat, ek gaan nooit myself reg kry nie, so ek kan nooit naar die Here toe gaan nie, en hy het opgegee op my. En dit is nie die waarheid nie. God het nog nooit opgegee op ons nie. Ons is die een wat opgegee op hom. Hy het nog nooit iets teruggehou van ons af nie. Ons is die wat skuldig voel om dit te ontvang. Want wat gebeur is, dit is hoe dit vir my is, wanneer ek 'n fout maak, dan is ek soos, Here, hoe kan U nog steeds lief wees vir my? Maar hy is. En dan kan ek net na hom toe draai en sê, Here, dankie, ek ontvang van U deur wat Christus gedoen het, nie deur wat ek doen. Want in myself gaan ek nooit goed genoeg wees om enige iets te ontvang nie. Maar Christus vir my is goed genoeg. So ons jy moet nie jou verhouding met God baseer op wat jy die hele tyd reg doen en verkeerd doen nie. Jy moet dit baseer op Christus se werk en dan sal jy rus vind. Laai saam met na Matteus 11 toe. Om jou af te sluit, Matteus 11. Vers 28. Dit sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dit sê nie, ek sal julle moeg maak nie. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, en ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Hoekom is dit dat baie mense kyk na Christendom en sê, ek wil nie 'n Christen word nie, want dit gaan my moeg maak. Want hulle sien Christendom as 'n lys reëls wat ons moet onderhou, en wat hulle moet doen en nie moet doen nie, en as ek dit gaan moet probeer, ek het al, dit gaan my moeg maak. Wat Christendom sê is, God sê, ek is onvoorwaardelik lief vir jou, my hart is oop vir jou, kom na my toe, sodat ek jou rus kan gee, en uit die rus sal jy vry raak, uit die rus sal jy die regte goeders begin doen. Ons kan nie sê, ons moet onsself skoonmaak voordat ons na die Here toe kan kom nie, want jy kan nie. Dis die hele punt hoekom Jesus moes kom, sodat hy jou kan skoon was. En as hy jou skoon gewas het, dan voel jy goed genoeg, en dan gaan jy 10-10-1 beter leef. So, as jy vanoggend hier is, en jy voel vermoeid, en jy voel belas, en jy voel dat hierdie tyd van die jaar is 'n uitdagende tyd vir jou. Dalk is dit met familie, dalk is dit met familie wat nie meer daar is nie, dalk is dit in wat se toestand dit ook al is. Sit jou fokus op Christus, sit jou fokus op hom, sodat sy rus in jou kan wees. En ek bid dat die Heilige Gees vandag se boodskap, dat jy daaraan herinner gaan wees, waar ook al jy gaan wees. Dat as jy in daai oomblik terugval en sê, weet jy wat, ek is nou vermoeid en belas, dat jy gaan terugdink, nee wag, ek het rus in Christus. Dink hoe verskil net ons allemaal hier kan maak, as ons net vir onsself die vraag vra, hoe kan ek Jesus meer deel maak van my kersttyd? Om nie net terug te val in die traditie van, dit is hoe ons goeders doen, dit is hoe ons altyd gaan kos maak, en jy kan al die prentjies sien van hoe die hele story gaan uitspeel. Maar om te sê, hoe kan ek Jesus deel maak? Jy heeft nie net wenig te doen wat ek in Jesus Marie gedoen het nie. Jy kan doen wat jy doen, wat die Here op jou hart sit om te doen. Of vraag vir jouself, hoe kan ek Jesus deel maak of meer deel maak? En ek dink, as elkeen van ons dit hier sal doen, sal mense Jesus kan ervaar in hierdie tyd. En is dit nie wat ons wil doen nie, ons sal mense bekendstel aan Jesus, sodat hulle ook kan rus vind nie, sodat hulle kan ophou hardloop en deur al hulle vermoeidheid en belas, hoe hulle belas voel, kan rus vind by hom. Jesus het vir elkeen vir ons kom rus gee as 'n geskenk. En al wat ons hoef te doen, is net om te glo. Hy het reeds, krag is altyd 'n goeie voorbeeld om te gebruik, om dit te beskryf. Want die krag is reeds daar, ons moet net die kragprop aansit. Die krag is reeds voorsien, God se krag is reeds daar vir ons. Ons moet net die krag aansit om te sê, ek wil dit ontvang. God is hier vandag, hy is by jou elke oomblik van die dag. Sy liefde, sy wysheid, alles is daar vir jou, reeds vir jou gegee. Sy lewe is vir jou gegee. Jy moet net sê, ek wil dit hê. Ek wil dit ontvang. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die goedheid en die rustigheid en die vrede, Here. Dankie dat ons kan rus in U. Dankie dat ons in hierdie tyd kan ingaan, Here, en ons fokus op U kan sit. Dat U vir ons rus gebring het, 'n rus in Christus. En as jy vanoggend hier is en jy is vermoeid en jy is belas en jy voel swaar, draai net in jou hart na die Here toe en al weet jy nie eers hoe jy gaan ontslaa raak van jou vermoeidheid of jou die laste wat jy dra nie. Draai net na die Here toe en sê, Here, ek weet nie eers hoe om vry te kom hier vanaf nie, maar ek wil na U toe draai en ek wil werklik die rus vind wat U vir my gebring het. Ek wil in U rus lewe. Dankie Jesus. Dankie vir die liefde van elkeen van ons, Here, dat U ons onvoorwaardelik liefhet. En dat U opgewonde is oor ons lewens. Opgewonde wat U in en deur ons wil doen. Dankie dat U nie kwaad is vir ons, al voel ons partykeer mismoedig nie, al twyfel ons partykeer nie, maar dat U hart altyd oop is vir ons en dat ons altyd na U toe kan hardloop. En kan rus vind by U. Dankie dat ons net kan besef dat rus nie in 'n dag is nie, maar dat ons rus in Jesus elke dag. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021 880 168. Of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.